Hozir qayerda ketyapsiz?
Oxirgi sutkadachi Beriya urdi, Maqsov urdi, obasida endi yomg'ir yoqqan. O'zbekiston tomonidan Davut ota boshqona o'tkazish yo'li O'zbekistonga o'tadigan yagona yo'l shu shimol tomonidan Qozog'istondan kelganda Tajin deb nomlangan Qozog'iston tomonidan boshqona Beriyadan Tajingacha 87 kilometr yo'l. Endi bu yo'lda faqat nomi yo'l.
Asfalt yotqizilmaganmi?
Yo'q, asfalt yo'q bo'lsa.
Rossiyadan bu yog'i Rossiya, bu yog'i Turkmaniston, O'zbekistondan kelayotgan yuk mashinalar shu yo'ldan yuradimi hammasi?
Hammasi ham emas. Endi Turkmanga otganlar, masalan, Bektash degan yana tamoshan bor, u Kaspiy dengizining atrofida u. Nimaga ki mana yuki mashg'ulotga. Chegaraga qarab yurgan yo'lda qo'yuvincha Rossiyada bola chiqyapti.
Endi mana qarang, siz to'rtta mamlakat Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston bo'ylab yurar ekansiz yuk mashinada yo'lda. Qaysi davlatni yo'li yaxshiroq?
Endi davlatlarning ichida eng yaxshi Eron. Eronga ham ko'p qatnaganman, lekin Eronga ko'p uzagancha bor. Lekin bizani O'zbekistonning 5 balli sistemada 3 plusi bilan 4 minusi bilan qo'ysa bo'ladi O'zbekistonning sharoitiga. Hozir mana hozir chegaradan o'tganimdan keyin asfalt yo'l boshlanadi. To'g'ri, bizda ham endi ko'chgan joylari bor, lekin ozgina qaror bor O'zbekiston tomonidan. Umuman, uzoqdan bu o'zbekni maqtavasi degan maqsadda emas. Turkman yo'li ham unchalik yaxshi emas, ulardan bizlardan ancha past turadi.
Endi hozir necha tezlikda ketyapsiz mana? Eng yomon yo'ldan ketyapman, kecha yomg'ir yoqqan deyapsiz.
17-16, 20 ga chiqmayapti tezligim.
Demak, soatiga 17 kilometr, 20 kilometrdan yuryapsiz.
Eng ko'payib ketsa.
Endi qan necha tonna yuk olib ketyapsiz?
18 yarim tonna, biz endi asmob orqali chirkarmay bilan ishlaymiz-ku.
Moskvadan Ashxobodga nima olib ketyapsiz?
Konditorlik izdelyapti. Jo'atkazi ham bor, konfeti ham bor, pechenyelar ham bor. Endi Turkmanistonni ishlab chiqarish ham bizga qaraganda ancha pastroq. Shuning uchun ular majbur bo'ladi o'zlariga sotib olishga.
Yo'lingizni necha kun yurasiz?
29-da ortganman. 2-da yo'lga chiqdim. Dokumentlarim qabul bo'lib. Hozir mana bugun 6-mi, 4 sutka bo'ldi-da.
4 sutkadan beri. Endi yana qancha yurishingiz kerak?
Endi yana bir 2-3 kun ketsa kerak deb o'ylayman. Lekin mana bunaqa yomg'ir yoqqandan keyin o'zi greyga chiqarib shuni tekislab qo'ysa Qozog'istonda bo'lardi. Yo'llar ancha tekis bo'lardi. Sal yurishi ham yaxshiroq, mashinani buzilishi ham kamroq bo'ladi. Men bu qozoq janoblarini bir-biri ko'p bularni.
Sizdan talab qilishadimi?
Ha, pora olmagancha qo'ymaydi.
Qanchadan berasiz endi, sir bo'lmasa?
Endi o'ziga qarab, yuziga qarab. Chaq bozorda qo'yib qanday sotib olinsa bozorda, xuddi o'shani olib kelishasiz bular bilan.
Bular deganda kim aytyapsiz endi? Chegarachi, melisasini aytyapsizmi?
Chegarachi, Qozog'iston chegarachilari. Mana Qozog'iston shaharlari ham o'zi mana O'zbekistonga kirganda hayron qoladi. Nima uchun o'zbek bizdan pul so'ramaydi deydi. O'zbekistonlar chegarachilarni oilalari o'zlariga yetarli deyman. Sizlarniki oilalari kam bo'lsa, ko'p bo'lsa ham baribir sizlarda bir-bir ko'p. Endi bu yoqni o'ylasa, yaptiz Qozog'lar O'zbekiston mashinasini shundoq qo'yib yubormaydi. O'zbek shaharlari unchalik ko'pchiligi yaxshi o'qimagan. Savodda pastroq, o'zini talab qilmaydi. Kim eski sotuvchi bo'lgan, kim qassob bo'lgan, hozir hammasi dollarga kelganini bilib, hammasi bu ishga o'zini tashlayaptida. Daqiq hujjat nimaligini bor, shu bo'lgan keyinroq o'tirilgansa, endi bu o'zbekchilik.
Moskvadan Ashxobodga mana 6 kun ichida yo'l yurib 18 tonna 20 tonna yukni olib boryapsiz. Sizga qancha daromad qoladi, aka? Dollarni hidini bilib hamma shu shoferlik ko'zini tashlayapti deganingizga birdan shu savol meni qiziqtirib qoldi. Necha dollar topasiz endi?
Nimagaki endi O'zbekiston sharoitida endi bunaqa oyliklar yo'q-da, biz avvallar degan oyliklar yo'q O'zbekistonda.
Qancha endi oyligi sir bo'lmasa?
Vocher endi buni ayta olmayman.
Eng kam oylikdan necha barobar ko'p?
Ancha. Endi mutolaqam bo'ldi, muxbiringiz kelib, mayesta. Hech bo'lmasa 90 kilometr nomidan birga o'tib ko'rsa, ana shunda tushunarki nimaligi.
Bu azobli, siz ishingiz oson emas tabiiyki.
Endi qandoq tushuntirsam bo'lar ekan. Har bitta mehnati o'ziga yarasha mashaqqati bor-u.
Nima dedi? Safaringiz bexatar bo'lsin, boradigan joyingizga eson-omon borib oling.
Xo'p, rahmat, xo'p.